Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Dejan Šulkić, visoki funkcioner i poslanik u Republičkom parlamentu Demokratske stranke Srbije. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao. Hvala vam na pozivu.
Nazire li se po vama definitivno rešenje kosovskog problema koje srpska vlast zagovara, ali računajući i dalje sa različitim opcijama?
Pa ja moram da primetim, naravno sa razočaranjem velikim, da se ne nazire ono što je u interesu Srbije, ono što je u interesu srpskog naroda u najširem smislu. Neko rešenje se nazira, ali kažem, ono nije u interesu. Ovde, u stvari, kada ispratite postupke vlasti, njihove izjave, njihove poteze koje su povlačili od 2012. godine, mislim na taj neki kontinuitet vlasti Srpske napredne stranke, do danas tu, u stvari, i nema politike u pravom smislu reči. Da se sada vratimo na poslednjih nekoliko dana, kada možete da čujete danas od predsjednika Republike da se on zalaže za razgraničenje između Srba i Albanaca, zatim imate izjavu premijerke od juče ili prekjuče da vlada u stvari nema konačan stav u pitanju Kosova i Metohije, imate ministra inostranih poslova koji je drugi po značaju koalicijni partner u vlasti, koji takođe ostvaruje kontinuitet, pa boga mi, od 45. godine, mislim, na Socijalističku partiju Srbije, da se zalaže za podelu Kosova i Metohije.
A i njemu replicira, oprostite, premijer, kada je to njegov lični, a ne zvanični stav vlade.
Tako je. Zatim imate koalicijnog partnera Rasima Ljajića, koji je ministar u svim vladama od 2000. godine, koji kaže, ja isto mislim kao i Ivica Dačić, dakle tu u stvari nema politike. S druge strane, kad to ukrstite sa načinom na koji naša država funkcioniše i njeni organi, da je sada praktično sve uzurpirano od strane predsjednika Republike, koji inače nije po ustavu, po slovu Ustava Republike Srbije, nije nadležan da vodi politiku, već to nadležnost vlade i njena je dužnost to da radi. Sada što su institucije razorene, što su unižene i što je sad sve to prevedeno na paralelne institucije, na neke biroje, na nekakve agencije i naravno sve to kroz melodramatične sednice predsjedništva Srpske napredne stranke, dakle tu u institucionalnom smislu, dakle i nema nikakve politike, tako da se ne možemo nadati. Ima zalaganja, ima očigledno žara u zalaganju predsjednika Republike da sprovede nešto na što se obavezao, i to je očigledno, ali to na što se on obavezao jeste velo tajne ovde i pod velom tajne u Srbiji. To na što se on obavezao nije poprimilo institucionalne okvire, o tome nije raspravljala Skupština, o tome naravno nije i vlada Republike raspravljala, nisu raspravljali relevantne, da kažem, društvene institucije, počeo Srpske akademije nauke i umetnosti i tako dalje, crkva, dakle niko nije konsultovan o tome šta je predsjednik Republike obećao i zašto se on zalaže. Ako pođemo od toga da je Vojislav Koštunica rušen na tom pitanju, njegova vlada, ako pođemo od toga da je istovremeno data šansa Borisu Tadiću od strane zapadnog sveta, i ako pođemo od činjenice da je baš Aleksandar Vučić takođe na temeljima tih dogovora koje pravi Boris Tadić i došao na vlast da se održava, dakle tu ne možemo da očekujemo da bilo kakvo rešenje bude u interesu Srbije, već da će eventualno, ukoliko bude istrajao, ukoliko mu i ovaj narod to bude dozvolio, dopustio, da ćemo nasleđe koje će nam ostaviti posle toga, da će se generacije time baviti.
Da li režim u krajnjem slučaju traži način da Kosovo prizna državu, ali bez priznanja, koja bi tako ušla u Ujedinjene nacije?
Pa to je očigledno. Vidite, ovde se narod priprema, ako tako mogu da kažem, već nekoliko godina unazad. Naravno, reklo bi se, stiče se utisak da mi sada ulazimo u neki finiš tih priprema po pritisku koji se vrši sa svih strana na narod. Dakle, da Srbija, odnosno ova vlast, ili Aleksandar Vučić, neće nikada priznati nezavisnost Kosova, a da će s druge strane učiniti sve da Kosovo bude u pravom smislu nezavisno i da bude nezavisnije posle tih sporazuma o kojima Vučić priča, bude sigurno daleko nezavisnija, ako tako mogu da kažem, nego što je to danas. Tako da, znate, teško je da Aleksandru Vučiću, koji se već duboko vratio u istoriju i da pokušava da tu odgovornost podeli ili prebaci na nekog drugog, ne čak ni da podeli, nego da prebaci na drugog, počeo od kneza Lazara i tako dalje, na sve vlasti, osim one u kojoj je on bio krajem 90. godina, kada je upravo, kako bih rekao, temelj tog problema postavljen ovde i da se sada na tim temeljima mi svi nalazimo. S druge strane, prvi put otkako je doneta rezolucija, usvojena rezolucija 1244 od strane Skupštine Ujedinjenih nacija, dakle, u Ujedinjenim nacijama, da je prvi državnik Srbije koji je relativizovao, ako tako mogu da kažem, značaj, baš značaj za Srbe, značaj za Srbiju, za Republiku Srbiju, značaj te rezolucije, nedavno izjavljujući da je ta rezolucija se odnosila na Saveznu Republiku Jugoslaviju, kao da Srbija tada nije bila u Saveznoj Republici Jugoslaviji.
I da nije nasledila kontinuitet države.
I da nema kontinuitet Savezne Republike Jugoslavije, odnosno državne zajednice Srbije i Crne Gore. Dakle, to on je ipak otišao najdalje. Prosječno obaveštenom i građaninu, a u isto vreme građaninu koji je u velikoj iznudici, životnoj, egzistencijalnoj i tako dalje, veoma je teško da sve to razluči, nema ni prilike, s druge strane reč kritička ne može da se čuje i jednostavno to je jedan intenzitet, jedan pritisak koji Vučić pokušava da pridobije narod i da tu odgovornost može u jednom trenutku, ako ne na nekom referendumu, mada ne znam uopšte kako bi referendum u ovim ustavnim okvirima takav mogao da se organizuje, ali ako ništa drugo u referendumskoj atmosferi na nekim novim izborima gde bi on verifikovao tu svoju, kako bih rekao, spremnost na tim izborima sa nekim visokim procentom podrške i da kaže da evo mene narod podržao da to završim do kraja.
Kad kažete ne može prost čovjek da razluči, jer nema od koga da čuje, niti mu može to biti pojašnjeno. Evo recimo vi ste pravnik, ali koji može imali postoji li pravni aksiom koji bi trebalo servirati naciji kod priznanja Kosova na prihvatljiv način? Šta će se, može li se napraviti zaista neki pravni provizorijum?
Pa ne postoji.
Pa da.
Postoji, to je jednostavno nemoguće i to i Vučić zna, ali ne možemo znati na šta je on sve spreman i na kako je to politička ili izborna akrobacija, ali u svakom slučaju pokušava da narod uvuče u realizaciju tog plana na koji se on obavezao, a da ironija bude veća i žalost, naravno, svih nas, da je to samo zato da bi opstao na vlasti. Mnoge vlasti su bivale pritisnute i pre Vučića. Vojislav Koštunica je, kada nije mogao u vladi, čiji je bio predsjednik, nije mogao da sprovodi tu politiku, vratio je mandat narodu. Znači, može se i na takav način postupiti.
Ili sada, kao što ste vi izašli iz koalicionih lokalnih mandata sa Srpskom naprednom strankom, vi ste delili lokalnu vlast u 14 opština i prije neki dan ste raskinuli te saveze.
Da, dobro.
Recimo, evo, to je jedan detalj. Naravno, ne može odgovornost i funkcija su neuporedivi.
Ali
i tu se sručila nova lavina.
Tako je.
O kleveta.
Priča o lokalnim koalicijama postoji u Demokratskoj stranci Srbije u njenim okvirima još od izbora 2016. godine. I imali smo dosta, da kažem, raslojavanja u stranci. S druge strane, Demokratska stranka Srbije smatra da lokalna samouprava kao poseban nivo državne vlasti, dakle, treba da bude nezavisna i po slovu Ustava lokalna samouprava je nezavisna u odnosu na više nivoje vlasti. Autonomna zapravo, ne nezavisna. I sada u ovakvim okolnostima kada se potpuno razotkrivaju ili potvrđuju naše sumnje, ako tako mogu da kažem, razotkrivaju prave namere ove vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem, Demokratska stranka Srbije koja je upozoravala, koja je pokušala i sa apelom za odbranu Kosova i Metohije pokušala da skrene pažnju ove vlasti i da je vrati u ustavne okvire, da je vrati zapravo na pozicije interesa Republike Srbije, interesa srpskog naroda, kako na Kosovo i Metohiji, tako naravno i u ovom centralnom delu Srbije, ali kako vlast umjesto da se na takav način, da ona bude inicijator jednog takvog, kako mogu da kažem, svojevrsnog apela i da kroz taj takozvani unutrašnji dijalog koji je vlast bila pokrenula u jednom trenutku, ona je iskompromitovala jedan dijalog, takozvani unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji, tako što je organizovana način na koji je već organizovano, o tome je dosta govoreno. Demokratska stranka Srbije je prepoznala prave namere koje su, da kako bih rekao, u finišu postupanja ove vlasti i opredelila se da i saopštila da na, čak i na lokalnom nivou nije spremna da sarađuje sa strankom koja je direktno njeno delovanje suprotstavljeno interesima srpskog naroda i Republike Srbije, posebno zato što oni to čine sa pozicija vlasti, znate.
Da, a kada iz vlasti čujemo da niko iz opozicije nema nikakav predlog za Kosovo, pitamo se godinama koji predlog ima aktuelni režim.
Aktuelni režim nema, malo čas smo tu priču...
Ali i ovo vrste, oni...
Tako je, da. Nikakve
način...
politike, nikakvog predloga nema. Dakle, sve se svodi na manipulacije, na dnevnom nivou građani su zasipani različitim predlozima koji se danas učine vjerovatnim. Pa dobra je ta podela, pa ne znam, dobra je neka razmjena, pa dobra je korekcija granica, pa razgraničenje između Srba i Albanaca i tako dalje i tako dalje. Te ne damo gazivode, pa onda nemamo ni metar. A bilo bi dobro kad bismo dobili metar. Dakle, tu naravno, kad u tim javnim debatama, u tim nastupima, kada još ubacite mogućnost rata, oružanog sukoba i time zastrašujete građane, ako mi ne postupimo, mi nemamo ništa, ako ne postupimo onako kako se od nas traži, mi ćemo ratovati, izgubit ćemo, ne znam, druge delove Srbije i tako dalje. Nije slučajno, juče ste imali prilike na N1 da propratite gostovanje predsjednika opštine Bujanovac, koji je predstavnik ove partije za demokratsko delovanje, dakle albanske partije, u tom delu Srbije, koji je vrlo, vrlo otvoreno govorio i čak i prisustvovao u jednom sastanku sa predsjednicima Preševa i Medveđe, prisustvovao sastanku sa Hašimom Tačijem, gdje se otvoreno govorilo, čak su imali javno saopštili stavove da je sada tema sveobuhvatno rešavanje pitanja odnosa Srba i Albanaca na ovom prostoru, mora da obuhvati i takozvanu Preševsku dolinu, a to podrazumeva pripajanje ove tri opštine ovaj takozvana i nezavisnom Kosovu. Dakle, to na neki način na neki način se podudara i ne možemo da ne sumnjamo, makar da ne sumnjamo u iskrene namjere ove vlasti.
Ili kada režimski analitičari hvale mudrost, strpljenje, kooperativnost u pregovorima srpske strane, niko se od njih ne pita šta nam to donosi.
Naravno, to ima za cilj, već i možemo da znamo kojim analitičarima je reč, da oni imaju ulogu jednostavno tome, ako tako mogu da kažem, da anesteziraju građanstvo, odnosno javno mnjenje, u pogledu reakcije na te neke postupke koje povlače vlasti, tako da analitičari, bar oni na koje ste vi mislili, imaju, kažem, to za cilj da anesteziraju građane i nema potrebe da njih uzima kao relevantan faktor za...
A pogledajte primjera radi. Gospodin Bilbija, mladi novinar iz politike, kaže da zamrznuti konflikt znači da sve stane, a treba nešto raditi, ići u nekom pravcu. I to ilustruje, verovali ili ne, podacima o školama i ambulantama, a koje je aktuelna vlast na Kosovu sagradila, koje bi propadale jer bi se život za koji se režim zalaže u takvom stanju gasio.
Ma to je manipulacija, da vam kažem. Pa nedavno smo imali izjavu predsjednika Republike koji je falsifikovao pred licem javnosti, ako tako mogu da kažem, sa medija, sa nacionalnom frekvencijom, falsifikovao stanje o broju Srba u pojedinim delovima na Kosovu i Metohiji. Ako mi dozvolite samo jedna digresija kratka, da svakodnevno imate zamjerke vlasti prema opoziciji, ne znam, i onima pojedincima koji se sa njima ne slažu, ne moraju da budu ni politički angažovani, koji iznose svoje stave, nađu neku mogućnost da iznesu svoj stav koji je suprotstavljen njihovim postupcima, da eto u trenucima kada se vlast najviše bori za Srbiju, da se eto tu njima nešto osporava, da im se otežava situacija.
Podvaljujemo nekakve klipove, im stavljamo, a oni se da oprosti raspeše, živi.
Tako je, pa oni su se borili za funkcije i borili su se da im bude teško i građani očekuju da u takvoj situaciji nešto za njih urade. Ali pravi trenutak za takozvanu sabornost, ako tako mogu da kažem, vlasti, opozicije i svi i crkve, akademije i tako dalje, najšire javnosti i naroda je bilo vreme vlade Vojislava Koštunice, kada se Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić i mnogi drugi koji su sad u opozicijnim redovima nisu našli za shodno da u trenucima kad je bilo jako važno, ne zato što je bilo teško Vojislavu Koštunici, nego zato što je to bilo važno za Srbiju, bilo je važno za srpski narod, bilo je važno za Srbe na Kosovu i Metohiji, da pokažu spremnost na tu sabornost. Pogotovo što Vojislav Koštunica je imao jedan odgovoran državnički odnos prema tom pitanju, to uopšte ne zaslužuje bilo kakvo poređenje, da se razumemo s ovim. U ovim trenucima vlast nema pravo da na takve optužbe opozicije ili drugih nekih subjekata koji osporavaju njihov rad. Zamrznuti konflikt ne znači ne brinuti i uskraćivati pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji.
Jeste.
To upravo treba odvojiti od statusnih pitanja. O tome je predsjednik Demokratske stranke Srbije, gospodin Miloš Jovanović, više puta govorio, svaku priliku koristi da to pojasni, da treba razdvojiti pitanje ljudskih prava od statusa Kosova i Metohije. Dakle, kada neko kaže, to znači sljedeće, kada neko kaže, znate, ako mi ne popustimo pritisku, znači nešto ne ustupimo ili ti u krajnjem ishodu ne priznamo nezavisnost Kosova, makar na neki zakamuflirani način, onda će tamo Srbi stradati, znači oni će biti izloženi progonu i tako dalje. Sloboda izbora mesta gdje ćete živjeti, to je univerzalno ljudsko pravo. Pa Evropska unija jeste upravo garant, prihvatila se zapravo da bude garant da će Srbi imati zaštitu kao ljudi. Dakle, oni uživaju ljudska, univerzalna ljudska prava, to je pravo sloboda izbora gdje ćete živjeti, pravo da radite, pravo da se obrazujete, pravo da imate zdravstvenu zaštitu, pravo da se slobodno krećete od tačke A do tačke B, znate, a ne da živite u enklavama ili u getu. Pa svojevrsna i geto jeste i severni deo Kosova i Metohije, da se razumemo. I sve više to postaje, nažalost, u uslovima vođenja ovakve politike od strane naše vlasti i naravno prištinskih tih takozvanih privremenih institucija. Dakle, to treba potpuno razdvojiti, zamrznuti konflikt znači ne baviti se pitanjima statusa. Kosovo, ukoliko bude imalo podršku, ono će postajati član nekih drugih međunarodnih organizacija gdje, ne znam, možda nije član, možda će Srbija imati u tome uspjeha da to spreči, možda negdje neće imati uspjeha, ali u svakom slučaju Srbija treba da pomaže Srbe, treba da pomaže upravo što ste rekli škole i domove zdravlja, da pomaže njihov povratak, što je moguće više, i da vrši pritisak na garante međunarodne koji su prihvatili da Srbima na Kosovu i Metohiji garantuju mir, da im garantuju slobodu, znači sva ova prava koje ste vi nabrojali, i da živi, da se leči, da rade i da se školuju.
Osim što...
I naravno da Srbija, niko Srbiju ne sprečava, izvinite, da pomaže da se stara o kulturno-istorijskoj baštini na Kosovu i Metohiji. A ako Srbiju niko nije sprečio da iz budžeta predsjednik Republike Nakeca, ako tako mogu da kažem, da Srebrenici 5 miliona eura. Zašto bi neko sprečavao predsjednika Republike da na sličan način, ali ne na takav, dakle na sistematski jedan način, planski, da pomaže Srbe na Kosovu i Metohiji? To niko ne može da spreče.
Osim što glasnogovornici vlasti upozoravaju naciju da nećemo da živimo u mitovima, evo recimo, kako gospodin Orhan Dragaš, to je direktor jednog politikološkog instituta u Beogradu, upoređuje, kako on kaže, kosovski mit sa mitovima drugih naroda. Pa kaže da, na primjer, Skandinavci isto imaju mitove, ali oni svoje mitove praznuju tako što jedan dan u godini obuku nošnje, napiju se piva i nazdrave i već sljedećeg dana vrate u realnost. Zar ovo skrnavljanje nije strašno?
Svakako da jeste i ono ne zaslužuje pažnju, ali zaslužuje svakako reakciju. Primjer skandinavskih naroda koje je naveo gospodin Dragaš, to je njihova sloboda i vjerojatno im odgovara da na takav način ispoljavaju ta svoja sjećanja i da neguju tradiciju ili da mitove, da pothranjuju, kako bih rekao, i da ih održavaju i prenose na nove generacije, ali dozvolite, ako je to njihov izbor, da se jednog dana u godini u određenim kostimima, dozvolite Srbima da to rade na način na koji oni misle i dozvolite im da to rade 365 dana ako smatraju u godini, ako smatraju da to treba da rade. Pogotovo što to ne smeta drugima, što to ne smeta drugim veroispovestima, kulturama, drugim narodima i tako dalje. Tako da zaista to ne zaslužuje, to naravno da vređa osjećaj, kako bih rekao, najdublje osjećanja pripadnosti srpskom narodu i ne zaslužuju pažnju, zaslužuju svaku osudu. Naravno, pokušava se da na takav jedan način otupi, ako tako mogu da kažem, ta jedna veza, jedna želja, jedna
jedan priziv, odnos, jedan podvižnički u nama,
tako je,
da kažem, gen
Srba prema Kosovu i Metohiji, da se to relativizuje, da kaže, dajte jednom da se okrenemo
zdravoj ekonomiji.
Jeste, da se okrenemo, odredit ćemo vam jedan dan u toku godine kada ćete i vi moći kao Skandinavci da se, uz dužno poštovanje njihovog izbora, naravno, znam da to malo važam, da se možda na takav način obeležava i podsjeća na mitologiju.
Ali se u Srbiji izgleda ne može ništa reći što vlast neće pomešati sa nečim što joj odgovara. Šta biste rekli na ocenu Marka Đurića da vi nemate pravo prozivati vlast danas za izdaju jer ste krivci za ocepljenje Crne Gore i šiptarsko promovisanje Kosova za državu po svetu?
Vidite, gospodin Đurić se prihvatio nekog posla kojem nije dorastao. A što se tiče uloge Demokratske stranke Srbije i njenog tadašnjeg predsjednika Vojislava Koštunice i predsjednika vlade u to vreme, bilo bi dobro da se prisjetimo na koji način i pod kakvim pritiscima je organizovan referendum s onih famoznih 45% referendum za odcepljenje Crne Gore i koja je uloga bila tadašnje opozicije, a dobrog dela sadašnje vlasti, i da li je tada bila na visini zadatka i da li je tada računala i na sabornost i da li je smatrala da je važno da tada na takav način podrži vlast, ne radi vlasti, već da jednostavno pomogne Srbiju u naporima da se očuva državna zajednica sa Crnom Gorom i naravno da se očuva Kosovo i Metohiju u sastavu Republike Srbije. Danas ćete čuti od onih koji su povukli vojsku 1999. godine, ćete čuti zamjerke Vojislavu Koštunici, odnosno Demokratskoj stranci Srbije sada, zašto nije vratila vojsku, a zašto ste vi povukli vojsku sa Kosova i Metohije. Dakle, temelji ovoga problema i koreni su zaista, zaista duboki, ne treba ih pojednostavljivati, to nam neće doprinijeti bolju našoj poziciji. Srbija treba da ima dugoročan plan, da bude spremna da trpi, da bude spremna da pomaže Srbe na Kosovu i Metohiji i samo tako moći će da računa da jednoga dana Kosovo i Metohija ponovo fizički, kako bih rekao, budu u sastavu Republike Srbije, a ova vlast je nedavno i dobila, ako tako mogu da kažem, javno lekciju od ambasadora Narodne Republike Kine, koji je rekao da je Kina čekala 100 godina na vraćanje Hong Konga u
svoje matične. A uvijek vas povežu i sa DOS-om i tadašnjim tajkunima kao pravim simbolima rasula u Srbiji.
A vidite, prvo DOS je imao veoma važnu ulogu, to sam nedavno objašnjavao na nekom skupu. DOS, odnosno taj 5. oktobar, kako oni to banalizuju, jeste u stvari bio odgovor na krađu izborne volje. Znate, dakle, krađu izborne volje nije planirala opozicija, nego je planirana tadašnja vlast. Tadašnja vlast su bili komunisti, odnosno socijalisti, i ovi neokomunisti, tadašnji radikali, a sada srpski naprednjaci, kako sebe nazivaju. Dakle, DOS je bio u stvari odgovor na stanje u društvu unazad 10 godina, najmanje 90. godina, i naravno reakcija 5. oktobra na krađu izborne volje. A šta je trebalo raditi i kako reagovati na krađu izborne volje? Dakle, ni tada društvo nije bilo slobodno, građani nisu bili slobodni u svom izboru, ni danas građani nisu slobodni. Dakle, ako zanemarimo ovaj period od 10-12 godina posle 2000. godine, dakle, mi se, što se tiče tih okvira neslobode, vraćamo na ono što smo imali 90. godina.
Kako ta strategija kompromitovanja ljudi izgleda u Skupštini Srbije?
A građani to najčešće imaju prilike da vide, mada ima i situacija kada se prenosi ukidaju, a pravo da vam kažem, omalovažavanja, vređanja su jako prisutna i van samog plenuma, dakle i na odborima, na hodnicima, dosta se toga i ne čuje na prenosima, zato što na prenosu imate uvek onog govornika kojeg možete da čujete, a sve ono što se dešava, ona dobacivanja, vređanja, gađanja, psovke, najsočnije, to ne možete da čujete preko malih ekrana, ali to zaista strašno i to pokazuje koliko je važna skupština, odnosno građani preko predstavnika koje su birali, pa makar ih birali preko stranačkih lista, koliko je to važno, odnosno da kažem nevažno ovoj vlasti. Skupština je unižena, skupština danas radi tako što se sednice zakazuju danas u 10, sutra dan za 10, dobijete telegram da je sednica zakazana, dobijete nekoliko hiljada stranica materijala za razmatranje, dakle tu nema prave suštinske rasprave, nema se vremena, nema se mogućnosti i to malo vremena koje postoji, ono se utroši na pokušaj da se ljudi kompromituju i da se omalovaže. Na taj način se još jedna veoma važna institucija koja je ipak najbliža građanima, građani biraju narodne poslanike, građani biraju do duše neposredno i predsjednika Republike, ali na ovakav način se skupština kompromituje uopšte smisao izbora u očima građana, tako da za posledicu imamo i slabu izlaznost na izborima i naravno sve češće prisutno sa medija plasirano strane vlasti jednu mantru, svi su isti, tako da ništa ne možete da promenite, najbolje da ostanete kod kuće i najbolje da ništa ne pokušavate. Pa, dok smo mi na vlasti, da.
Tu dominira jedan stereotip u javnosti. Najbolja firma, najbolje preduzeće je i radni odnos da si narodni poslanik. Jer ti 4 godine nećeš ništa da radiš, nikome ne podnosiš odgovornost, a još ako uđeš u neki odbor i neki kanalčić, što bi deca rekla da ti kaplje neka apanaža, šta ćeš lepše?
Pa vidite,
to je što bi zacarilo na neki način.
Vidite, to jeste naravno način da se skupština iskompromituje i otud i pad, kako bih rekao, poverenja, nepopularnosti poverenja građana i opšte u Narodnu skupštinu. To se isto radi sa vojskom, to se isto radi sa Srpskom pravoslavnom crkvom, znači sa svima, sa Srpskom akademijom, sa svima osim sa predsjednikom Republike, jer je on taj jedini koji svemu vodi računa. Isti su uslovi, iste su plate i u ministarstvima i u kabinetu predsjednika Republike. Ne treba kroz to gledati Narodnu skupštinu. Vlast je ta koja treba da rad skupštine organizuje na takav način da ona bude što efikasnija. To ne treba da bude resavska škola, dakle da se samo prepisuju zakoni, u redu je, ima dobrih i rješenja koje treba prihvatiti iz različitih zemalja koji imaju dosta visoka dostignuća u mnogim oblastima i to treba se oslanjati na dobru praksu drugih, ali naravno treba da postoji neka javna rasprava adekvatna koja podrazumeva najpre da imate dovoljno vremena, pa onda da najšira javnost prvo stručna, onda i naša javnost bude upoznata
pa sa autoritet, uvažavanje suprotnog mišljenja, znate.
Tako je. Tako da ova skupština to ne radi i ne može nikakva krivica da se pripiše bilo kojoj opozicionoj stranci. Mi imamo određene kritičke reči i prema postupcima i prema nekim stavovima političkim i pojedinih opozicionih stranaka, ali zaista kad je u pitanju ovakav rad skupštine, to ne može da se stavi na dušu ni jedne opozicione stranke, pa makar to bila i ona sa kojim se mi uopšte ne slažemo, znate.
Da li se sjećate 9. marta 1991. godine, mi studenti mitingujemo, manje više sa nama i radnici, univerzitetski profesori, a u skupštini Antonije Lule Isaković, akademik,
da,
izlazi za govornicu i kao poslanik tada najjačeg, najtvrđeg, najkompaktnijeg SPS-a staje na našu stranu i kaže za koga mi živimo nego za našu mladost i za te studente. Zamislite vi to sada, da li je zamislivo u stvari?
Teško, jako teško.
Teško, da. Ali, a to što su omiljene teme režimskih agitatora kada zamenjuju teze, pa pravnu i državotvornu borbu za Kosovo prebacuju na priču o beloj kugi ili usporenom ekonomskom razvoju, kako tumačiti? Jednostavno se podvali, dakle vi ste pravni, pravno i državotvorno pitanje jedna ravna, jedan nivo, a bela kuga koja ima svuda, evo što bi rekao dekan pravnog fakulteta Sima Avramović, da se borimo za belu kugu protiv bele kuge u Mladenovcu, a Kosovo je...
Da, vidite, prvo tu se odgovor može potražiti u karakteru ove vlasti. Prema ovom narodu, prema ovom društvu srpskom, vlast je prevarantska. Dakle, to je najkraća ovaj definicija, a prema spoljnom svijetu ona je podanička ili namjesnička, kako god hoćete. Dakle, ona ima ulogu i veoma je revnosna i disciplinovana kada je ispunjavanje svega onoga što se od njih traži. Interesi građana nisu na prvom mjestu. Vlast ne garantuje slobodu građanima, već je sužava, ograničava svakim danom. Ako građani nisu slobodni u izboru, tu nema ni demokratije. Gdje nema demokratije, nema ni stabilnih institucija. Gdje nema stabilnih institucija, dakle nema dugoročnosti, nema strategije, pa čak i po pitanju naravno bele kuge i mnogih drugih pitanja, da ne govorimo o ovim važnim državničkim pitanjima. Dakle, ova vlast koja nije demokratska, ne vrši pošteno vlast i ne stara se o nacionalnim interesima, ne može nikako da bude garant jačanja Srbije u bilo kom pogledu, pa čak i u ekonomskom i u
ili
borbe protiv
biološkom, odnosno
biološkom, kako god.
Da, demografskom smislu. Da. A jedna od skandaloznih, i da oprostite na izrazu, šema koje vlast u Srbiji sprovodi je i njen odnos prema crkvi. Mislite li da Vučićev režim doživljava crkvu kao svog nekakvog političkog partnera sa kojim se treba nagoditi o svemu pa i o Kosovu?
Pa ja mislim da prvo doživljava kao velikog protivnika Srpsku pravoslavnu crkvu. Srpska pravoslavna crkva nije i ne treba da bude protivnik ni jedne vlasti. Dakle, veoma se odgovorno odnosi prema tom pitanju, međutim, ne može se očekivati od Srpske pravoslavne crkve, koja je u nekim vremenima, dakle, govorimo o istorijskim okvirima, ne o mitologiji, u vremenima kada na ovim prostorima je država srpskog naroda zamrla bila, zatrta bila, da Srpska pravoslavna crkva preuzela ulogu države u neformalnom smislu, ako tako mogu da kažem, boreći se da se prisustvo srpskog naroda na ovim prostorima očuva, da se očuva i njegovo nasljeđe, da nikako Vučić ne može da očekuje od Srpske pravoslavne crkve da mu bude partner u ovim njegovim naumima. To nije ni po zakonskoj pravdi, po slovu našeg ustava, nije ni po moralnoj, a kad je već u pitanju crkva, nije ni po božanskoj pravdi. Tako da Srpska pravoslavna crkva ne može i ne sme nikako da bude partner Vučiću, ne zato što je on Vučić, nego zato što ima ovakve naume koji nisu u interesu srpskog naroda i dugoročno gledano su štetočinski. I sa time će se naravno u budućnosti suočavati i Srpska pravoslavna crkva. Ja sam ubeđen da su oni toga svesni.
A kada se ne nagodi, onda Vojislav Šešelj ili John Bosnić znaju, pod navodnicima, iz pouzdanih izvora ko je iguman Sava Janjić, ali postaviti u istu ravan Natašu Kandić i visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija, to je stvarno vređanje za koje smo mislili da je iza nas.
Sad se setih kako postavljate ovo pitanje, pomenuli ste jednog od ovih eksponenata sadašnje vlasti, takozvanih opozicionara, da je u jednoj debati sa profesorom Vladetom Jankovićem na takav način bio navalentan, nešto slično ovome što danas radi, pa je ga je Vladeta Janković okarakterisao kao besramnu budalu i pajaca. Ne znam da se sećate toga.
Tako da ne.
I tu se ništa danas nije promenilo. Zaista njihova uloga je podanička, ona se čak kako bih rekao, svodi na određene novčane iznose i ne zaslužuju bilo kakvu pažnju, zaslužuju osudu zato što se na takav način odnose prema predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, pošto je vaše pitanje bilo usmjereno ka tome, ali naravno i prema drugim društvenim činiocima, bilo reč da je o pojedincima, bilo da je reč o nekim organizacijama koje su veoma odgovorne prema potrebama i teretu ovome u kojem se srpski narod nalazi u ovom trenutku, da niti Vojislav Šešelj, niti ovi drugi zaslužuju pažnju.
Što je najinteresantnije, možda se sjećate, povodom prvog apela za Badnji dan, dakle ove godine, odnosno zimus, a potpisnik jedan od arhijereja i vladika Raško-Prizrenski Teodosije, šef države Srbije rekao je doslovno javno, porazgovarat ću ja sa Teodosijem o tom njegovom gestu.
Pretećim tonom.
Jeste. Dakle, gospodine Dejane, kao da je vladika Teodosije neki njegov portir ili magacioner, pa je nešto pustio, neku robu ili nešto što je inkriminisano u kuću.
Pa, očigledno da to predsjednika čini nervoznim, to se moglo vidjeti i po njegovom obraćanju neposredno posle sastanka sa patrijarhom pre nekoliko dana. Dakle, i ta reakcija na potpis vladike Teodosija koji je stavio na apel za odbranu Kosova i Metohije, a šta bi drugo i ko bi drugi potpisao apel za odbranu Kosova i Metohije osim vladike koji u ovom trenutku stoluje u Raško-Prizrenskoj eparhiji. Dakle, tu nema nikakve dileme, a način na koji se predsjednik Republike obraća, preteći prema svakome u ovoj državi, pa i prema vladiki, pokazuje u stvari i njegovo nevaspitanje.
A pazite, a to kada je njegova svetost, patrijarh Irinej, rekao što je rekao za položaj našeg naroda i crkve u Crnoj Gori, šef države Srbije rekao je da on ne bi komentarisao patrijarhove stavove. Sada vas pitam, kad bi jedan grčki državnik, da ne kažem ruski državnik, rekao da on ne bi podržao ili čak komentarisao patrijarhove stavove koji bi se odnosili na njihovu dijasporu u Ukrajini, recimo, ili u Albaniji?
Pa vidite, to je teren sa kojeg Aleksandar Vučić beži. On prividno predstavlja javnosti Srbije da se zalaže za poboljšanje položaja Srba van granice Republike Srbije i krajnji domiti njegovi da se on kreće u onim okvirima koji su već zagarantovani Srbima u Republici Srpskoj. Znate. I to je sve. A kad ste posljednji put primetili da je komentarisao položaj Srba u Crnoj Gori koji je pored Kosova i Metohije i naravno Srba u Albaniji, ali Srba u Albaniji već nekoliko desetina godina, da se razumijemo, pa možda i posle Prvog svjetskog rata, a posebno posle Drugog svjetskog rata, a posebno u ovom trenutku Srba u Crnoj Gori, da je on to komentarisao. Dakle, to nije teren u kojem se on komotno i bezbedno kreće, zato što kao predsjednik Republike ništa ne čini na poboljšanju položaja srpskog naroda. Pa evo vidite, kada su u pitanju sastanci sa predsjednicom Hrvatske, pa predsjednikom bivšim i sadašnjim Crne Gore i tako dalje, tu se pitanje Srba ne postavlja. Uvek se tu eto razgovara, što naravno nije bez značaja, kako će se otvoriti fabrike, kako će biti trgovinska razmjena bolja, kako će se raditi putevi, kako će se raditi mostovi. U materijalnom smislu to naravno nije nevažno. Ali što se tiče položaja Srba kad je u pitanju Hrvatska, onda najveći,
Crna Gora, tako je, da ne Crna kažem Gora, federacija.
Posebno Srba u Hrvatskoj i taj njihov povratak, dakle, koji je praktično blokiran, a da u isto vrijeme je Hrvatska u međuvremenu postala sa svim tim nerešenim problemima i sa upornim ignorisanjem rješavanja tih problema, postala u međuvremenu članica Evropske unije.
I sa skandalima svih mogućih tipova ustaštva.
Tako je. Dakle, vi ćete preko režimskih medija u Srbiji moći da pročitate, dakle, kritiku vlasti na opozicijno delovanje Srba u Crnoj Gori, na...
To je rekao, oprostite, to mi je bio sada povod, što sad kažete, kada je skoro ministar spoljnih poslova Dačić boravio u Crnoj Gori. On se kritički osvrnuo na ponašanje tamošnjih srpskih partija.
Tako je.
U smislu stvari koje su otišle, voz koji je otišao ne treba dirati, ili a kako se onda navikavati na postojeće stanje?
A da ne govorimo o besomučnim reakcijama na mitropolitovu borbu uopšte i na ukazivanje na probleme i sa svim nedaćama sa kojima se on suočava i lično, čak imali smo prilike da vidimo zabranu pristupa srpskim crkvama i tako dalje i tako dalje. Tako da to jednostavno nije misija Aleksandra Vučića, ja mislim da on to i ne krije.
Vidite, tu ste anticipirali to zaista važno pitanje i dali ste komentar. Dakle, u regionu nije imalo bolja situacija sa predsjednikovim režimom. Dakle, evo recimo, još se ne zna hoće li Kolinda odustati od posjete Beogradu. Otprilike su rekli da će odustati posle ovog predsjednikove besede vezano za Oluju. Pa je onda pokušavao i sa Bakirom i Zedbegovićem. Crnogorski premijer je demantovao, to ste verovatno vidjeli, da su imali interni dogovor sa Vučićem oko nekih osjetljivih tema. Zašto je ovdje onda bilans režima sve više je negativan, već ste malo i komentarisali.
Pa vidite, u posljednjih nekoliko godina, što god je situacija teža i zategnuta...
On ima bolje odnose s državnici.
I pazite, sve se to predstavlja, to su naši prijatelji i tako dalje. Da se razumemo, od viška prijatelja glava nikoga nije bolela. Ali mi ovdje ne govorimo o tim okvirima, on je predstavnik Srbije, predstavnik građana Srbije i dužan da se na svakom koraku bori za njene interese. Inače, već je viđeno to unazad nekoliko godina da kada su izbori u Hrvatskoj, onda kao po porudžbini iz Zagreba, odavde kreće retorika oštra prema državnicima u Zagrebu, prema Hrvatskoj demokratskoj zajednici, prema naravno prošlosti na koju treba ukazivati. Kada su izbori u Srbiji, onda imamo retoriku uperenu oštru prema Aleksandru Vučiću, on se naravno od toga brani i predstavlja građanima tu predizbornoj, da kažem, noći ili večeri da je on taj koji se bori, da njega svi napadaju i tako dalje, a u isto vrijeme nam predstavlja da su odnosi prijateljski, da nikad nisu bili.
Dakle, iznova se legitimiše
na
način.
Da li će se grliti sa Đukanovićem, on, važno je i kako će, da li će oni biti prijatelji, važno je da se Srbija, da se njen predsjednik bore i izbore u mandatu svom, da makar malo položaj Srba bude popravljen. Znate, i to je misija koja je teret, koja je obaveza svake nove vlasti, ne samo Aleksandra Vučića.
Jasno. Zanimljivo je, odnosno još je čudnije, što te NVO organizacije, koje su sada napravile dodatni problem svojim pismom o Gerinijevoj, i njima bliske stranke su zapravo baš protežirane za vlasti Vučićevog režima. Odnosno, gospodine Dejane, opšte je mesto da se ovaj režim poslužio ideologijom LDP-a kao crnogorski DPS ideologijom ugašenog liberalnog saveza.
Jasno, pa mislim kad posmatrate i prisjetite se Aleksandra Vučića koliko je promjena on sam sebi, kako bih rekao, priredio u životu i njemu je dovoljno, naravno, u političkom djelovanju i njemu je dovoljno da kaže narodu, znate, 10 godina sam se imao neka zalaganja, bio sam pri tome i nosilac vlasti, ali ja sam posle narednih 10 godina shvatio da sam pogrešio. I ja vam obećavam da sada narednih 10 godina neću grešiti. To je ista situacija kao i sa Ivicom Dačićem, koji je juče na nekom gostovanju se osvrnuo na 90. godine kao na loš primjer, kako bih rekao, stanja u društvu i vladanja, čiji je on bio nosilac. Možete to da zamislite. Dakle, on kaže, ja se izvinjam što smo bili takvi, sada ćemo biti bolji, a ukoliko dođemo do situacije da da ovaj naš pravac koji mi vodimo, a to je da Evropska unija nema alternativu, mi ćemo se izviniti i onda ćemo ponovo biti stari Vučić i stari Dačić.
I da, i to je ono što je...
I u tom smislu njemu ne predstavlja ni da se ravna ili da se utrkuje, ako tako mogu da kažem, i sa Čedomirom Jovanovićem i sa Natašom Kandićkom,
sa svima i Jelenom Milić,
tako je, da, pogotovo
suda, da, sve sada, to da konzumira. Dakle,
da.
To je takozvana catch-all,
pa
aktivnost i parlament i ostalo.
Pa postoji još jedan okvir kroz koji to može da se sagleda. vrlo jednostavno, ali vlast to pokušava da prikrije. Vlast čak ne ide na izbore kao Srpska napredna stranka. Pazite, Srpska napredna stranka ne učestvuje na izborima kao stranka. Ona je predlagač liste koja se zove Aleksandar Vučić zato što volimo Srbiju, zato što volimo Beograd, zato što volimo Obrenovac, volimo Mali Mokri Lug, volimo Zasavicu i tako Majdanpek i tako dalje i tako dalje. A da u toj koaliciji imate i Vučića, već smo proanalizirali kakve sve promjene imao u svom političkom delovanju s jedne strane, a s druge strane imate i Nenada Popovića koji je, ne znam, ovako deklarativno i zvanično rusofil i tako dalje protiv pristupanja Srbije NATO paktu, imate Vulina na drugoj strani, imate monarhiste, odnosno Srpski pokret obnove, pa imate i pokret za obnovu Kraljevine Srbije koji se ocijepio Srpskog pokreta obnove, pa imate Rasima Ljajića, a imate Baškog vlasti i Muamera Zukorlića, koji ne razgovaraju međusobno niti u Skupštini, niti u Novom Pazaru, niti gde se sretnu, najoštriji su protivnici. Dakle, Narodna seljačka stranka i svakojak Marijan Rističević i tako dalje i tako dalje. Pa da ne govorimo o tome da sada, kad pomenuste malo pre DOS, svaka vlast, pa i DOS, imaju i određene propuste, da se razumemo, ali ako hoćemo sa tog moralnog stanovišta da ocenimo te prozivke sadašnje vlasti prema DOS-u, pa dajte da vidimo koliko nosioca visokih funkcija iz DOS-a su sada nosioci visokih funkcija u ovoj vlasti.
Ili na republičkom
nivou, tako, i na republičkom nivou, i na gradskom nivou Beogradu, pa to Vesić, pa Siniša Mali je učestvovao u privatizacijama, razumete, on je bio visok činovnik, bio je savjetnik i sada on je postao međuvremenu, nakon što je dobio kvalifikaciju da je kompletni idiot, ili na čelu bar te grupe kompletnih idiota posle rušenja u Sava Mali, on je postao ministar financija. Pa Zorana Mihajlović je bilo u G17. Pa Mlađan Dinkić je takođe danas ima do duše ovako ne baš javno vidljive funkcije i veoma važnu ulogu u funkcionisanju ove vlasti i tako dalje. Tako da to zaista ne stoji što se tiče tog, te doslednosti, ona svakako nije jača strana ni Aleksandra Vučića ni ove vlasti.
Ove liste što pomenuste funkcionera i da. Koalicija u kojima je naravno stožer SNS, pogledajte onaj spisak 1000+ intelektualaca, ako ga pažljivo čitate, to je taj catch all, sve i svašta. Dakle, tu je raspon od Verice Rakočević, modnog maga Srbije, do recimo umetnika svjetskog glasa na guslama Boška Vujačića ili Dragana Kojića Kebe.
Ili će sad možda potpisati Merima Njegomir nakon što je pristupila Srpskoj naprednoj stranci posle pritiska sudskih presuda za neplaćene račune i tako.
Izvinite, ali mislim da jedino od tih velikana estrade i naše TZV kulture jedino nisu još uzeli Marinu Abramović. Eto, to je mala šala, ali ozbiljno. Ali nije kasno. Ali ako pažljivije slušamo izjave predsjednika Srbije i njegovih analitičara o Kosovu, možemo se i na planu njihovih izraza osvedočiti kako se distanciraju od Kosova. Recimo, kad predsjednik Vučić nabraja šta je država Srbija uradila za Srbe na Kosovu? Zar Kosovo nije deo države Srbije? Zašto naglašava da je država Srbija podigla toliko škola, vrtića ili ograda na Kosovu? Ili, kad sociolog Vuletić iznosi lični stav, on ne kaže da je Kosovo vojno okupirano, nego vojno izgubljeno.
Pa, znate kako, prvo što se tiče pomoći koju Vučić ističe, onda to ima za cilj da se predstavi ljudima, pa su i naravno Srbima, ili u prvom redu Srbima na Kosovu i Metohiji, a naravno i ovdašnjoj, da kažem, javnosti, da se predstavi da je to samo po sebi dovoljno. I da je sve jedno sada da li je Kosovo i Metohija su u sastavu Srbije ili je Kosovo takozvano nezavisno, sve jedno, mi pomažemo ambulante, mi pomažemo škole, menjamo podove, predsjednik se pohvalio da će tamo zaviriti u svaki sanitarni čvor u svakoj školi širom Srbije, onda ističe takođe da pomaže i Srpsku pravoslavnu crkvu, ne znam, obnovu i tako, ograde i ostale stvari, ikonostase, sve je to u redu. Ali to je vaša dužnost. Ali kažem, to njihovo hvalisanje ima za cilj, po mom sudu, da prikaže ljudima da je to samo po sebi dovoljno. I vi ćete dobijati novac. Pa čak je i Đurić i Selaković su rekli onomad kad su bili u Kosovskoj Mitrovici, imat ćete bar ovako, ako ne viši nivo bezbednosti i sigurnosti, imat ćete više para.
To a gdje je, u kojoj državi?
Znači, imati,
pod čijom vlašću?
Samo ostanite tu gdje jeste, ne. Samo čutite, budite mirni, nemojte da podležete nekim manipulacijama zlobnika koji tobože rade na razbijanju, da kažem, Srbije i otežavaju rad ove vlasti i tu njenu takozvanu borbu. Dakle, budite mirni i dobit ćete novac. A u pozadini to znači, ako budete se protivili, onda ćete ostati bez novca. Znate?
Da, koliko važnosti možemo pridavati i ocenama da su Trump i Merkelova omekšali svoje pozicije prema Srbiji zaslugom naših pregovarača?
Ma, gdje to piše da su omekšali? To je osnovno pitanje, to je isto zamena teza. Znate, Vučić se također hvali prijateljstvom sa Merkelovom, ličnim prijateljstvom, i naravno on to pretače u, ne sumnjam da su u određenoj meri, više bih rekao ortaci nego prijatelji, ali ako je to već i prijateljstvo, onda je to nešto lično, međutim, ta milost, ako tako mogu da kažem, njihovog prijateljstva, ona se ne preliva i ne dotiče građane Republike Srbije, i nije tačno, i ni na koji način to nije ni dokazao Aleksandar Vučić, da je Nemačka ima, ili ne znam, Amerika, da imaju više razumevanja za položaj Srbije, za njena zalaganja i za uopšte pitanje Kosova i Metohije. Jedino se Dačić pohvalio u, naravno, svom maniru da Amerikanci su spremni da saslušaju kreativna rešenja, zamislite, o Kosovu i Metohiji. Sada, šta su to kreativna rešenja? To je isto interesantno, i da li to odgovarajuća terminologija za taj nivo, kako bih rekao, i potrebe i problema. U svakom slučaju, to se ni na koji način nije dokazalo. Ne može Vučić da prikrije da je pozicija Srbije, odnosno njegova pozicija lično, pa samim time verovatno i pozicija Srbije u ovom trenutku
ugrožena.
Tako je, da je izložena većim pritiscima nego što je to bilo pre nekoliko godina. Tako da, na kraju kraja, vi svakodnevno njega možete da čujete od njegovih saradnika da je on izložen strahovitim pritiscima od prijatelja sa zapada.
Znate, dakle, to su prijateljstva što vi malo pre rekao.
S druge strane, od Amerike sigurno od Trumpa po sudu, kako bih rekao, neke zakonitosti, ne može da očekuje bolje odnose, bar zato, ako ni zbog čega drugog, zato što se meša u predizbornu kampanju
na predsjednika,
da, predsjednika Amerike, pogotovo na gubitničkoj strani.
Dakle, to su prijateljstva u korist svoje, odnosno srpske štete. Za kraj, šta mislite da Arbanasi guraju kao svoju varijantu u pregovorima? Čuli smo i za Tačijevu formulaciju o mirnoj korekciji granica.
A to je nastavak ovih pritisaka. Ako se korekcija granica, koja podrazumeva, malo čas smo to protumačili, i Tačij je otvoreno rekao, dakle, ne podela Kosova u smislu korekcije granica, ali proširenje, odnosno pripajanje ove tri opštine Bujanovac, Medveđa i Preševo, to podrazumeva po njima tu korekciju granica. Dakle, nikakva podela, nikakve drugačija korekcija sa kojom, makar taj jedan metar na koji se metar moga sela, na koji se Vučić pozivao. A malo čas vam rekao da je vrlo otvoreno su i predsjednici opština koji su predstavnici Albanaca u ove tri opštine,
jugu, da
su se vrlo, vrlo otvoreno na konferenciji, evo i sinoć na N1, zalagali za direktno za pripajanje ove tri opštine Kosovu, takozvane državi nezavisnog Kosova.
Hvala vam.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio gospodin Dejan Šulkić, visoki funkcioner i poslanik u Republičkoj skupštini Demokratske stranke Srbije. Do slušanja, s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.